ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენ ვართ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს დღევანდელ გადაცემაში გესაუბრებით კონფერენციაზე, რომელიც სოციალურ მეცნიერებათა სკოლამ ჩაატარა საქართველოს უნივერსიტეტში, გენდერული საკითხები ინტერდისციპლინარულ ჭრილში. როგორ ჩატარდა ეს კონფერენცია, რას აკეთებენ ფემინისტი ქალები, შეიძლება ასე თქვას, ჩვენი საზოგადოების გაძლიერებისათვის? აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ნათია კალაძე, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას, რომ გვეწვია სტუდიაში. შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაგვეშუქებინა წინასწარ ეს კონფერენცია, მაგრამ ნუ ასე მოხდა და მე რა ვიცი, ბოდიშაც კი გიხდით, იმიტომ რომ შეიძლება და წინასწარ რო გაგვეშუქებინა, რაღაც ინტერესი უფრო მეტი ყოფილიყო და თუ ინტერესი ისედაც იყო.
მეგონი ეს ისეთ თემა არის, რომ ამაში ამ საკითხზე ინტერესი ყოველთვის მაღალია და ამიტომ ყოველთვის შეიძლება რომ შევეხოთ ამ
საკითხს. ნამდვილად, ნამდვილად. რამდენად მაინტერესებს პირველ რიგში იქნებ რამდენიმე სიტყვა უთხრათ თქვენი უნივერსიტეტის შესახებ, უბრალოდ თქვენი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სკოლა ხო
შესახებ. კი, სკოლას ვეძახით ჩვენ ამას, უფრო თანამედროვე განვიხილავთ ზოგადად უნივერსიტეტის განვითარებას და ვცდილობთ რომ თანხვედრაში ვიყოთ მიმდინარე მსოფლიოში ტენდენციებთან, ამიტომ ჩვენ ვეძახით სკოლებს. Ну, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა სამი ძირითადი დეპარტამენტისგან შედგება. ეს არის ფსიქოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტიკის და ჟურნალისტიკის და მას კომუნიკაციების დეპარტამენტი და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ აქტუალური საკითხები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და ისე როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე მეცნიერების თვალსაზრისით საინტერესო და აქტუალური, ყოველთვის შევეხოთ ამ საკითხებს რაღაცა სხვადასხვა ფორმით.
და სამივე დეპარტამენტის გამაერთიანებელ თემას ეძებთ, როგორც ხდება.
კი, 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 და ჩვენ ამ შემთხვევაში, თქვა, გასულ წელს ჩვენ რაღაცა სხვა კუთხით ვატარებდით, უფრო კონკრეტული, თქვა, ერთ მიმართულებაზე ორიენტირებული, და რადგან, თქვა, გენდერის საკითხი არის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რადგან წინ გვაქვს მნიშვნელოვანი როგორც არ უნდა ადგილობრივი არჩევნები ვეძახოთ ამას. ეს არის მნიშვნელოვანი არჩევნები, რადგან ძალიან აქტიურად დგას ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გენდერის საკითხი და ქალის როლი საერთოდ, და ეს ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი საკითხია.
იმიტომ რომ ამ არჩევნებზე ქალების რაოდენობა
სულ ამ არჩევნებზეც, როგორც წინა არჩევნებზეც, ძალიან ცოტა ქალთა ჩართულობა, და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდოდა რომ გვემსჯელა ამ საკითხზე არა მარტო თქვათ მეცნიერ რულ ჭრილში და კვლევები წარმოგვედგინა, არამედ ყოფილიყვნენ ისეთი მომხსენებლები, რომლებიც პრაქტიკულად მუშაობენ გენდერის საკითხებზე და ესეთი ნაზავი გაგვეკეთებინა, რომ აი უფრო კარგად წარმოგვედგინა სურათი თუ სად ვართ დღეს ჩვენ.
დიახ, დიახ. როგორც წესი ამ საკითხებზე უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ, ალბათ ფემინისტები მაპატიებენ თუ ვიტყვი, მაგრამ აი მართლა მეცნიერული მუშაობა, ну, მაინც რაღაც არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში. ში და კარგია რომ საუნივერსიტეტო სივრცე ეთმობა, ხო, ამ საკითხს. სამივე დეპარტამენტი ახსენეთ თქვენ და სამივე იყო წარმოდგენილი თუ უბრალოდ თქვენ თემა, ისეთ თემა ერთჭეთ, რომელიც სამივესთვის იქნებოდა საინტერესო.
ისეთ რა არის, ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ კონფერენციის ჩატარებაზე მსჯელობა, ეს იყო გასულ წელს, ჩვენ ვთქვით რომ რა გვაერთიანებს და რა არის ის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა დღეს გაგვაერთიანოს კიდევ უფრო მეტად და ყველა მერთხმად ვთქვით რომ ეს არის რა თქმა უნდა გენდერი, იმიტომ სოციალური მეცნიერებების ნაწილია და აქედან გამომდინარე ჩვენ კონფერენციაც ამ პრინციპით ავაგეთ, ჩვენ ვიმსჯელეთ და თქვათ გავეცანით საკითხებს, როგორც არის თქვათ პირველი ქართველი ფემინისტი ჟურნალისტი ქალები, და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო არის ისიც რომ ჩვენ ეთნიკური მცირესობები არ დავივიწყეთ ამ კონფერენციის ფარგლებში და თქვათ მოვისმინეთ ძალიან ორი ძალიან საინტერესო ხსენება, ერთი შეეხებოდა ეს გიორგი სორდია, რომელიც აქტიურად არის როგორც პრაქტიკული თვალსაზრისით, ისე მეცნიერული თვალსაზრისით ეთნიკური მცირესობების და მულტიკულტურიზმის საკითხში ჩართული და ძალიან კარგი მკვლევარია. მოვისმინეთ გიორგის მოხსენება, როგორც მეცნიერული პერსპექტივით ამ საკითხზე და ასევე ყავდა ომბუდსმენის ოფისიდან, სადაც უკვე ვთქვათ სახელმწიფოს როლი დაგვენახა ამაში და პრობლემა ამ კუთხიდან შეგვეხედა პრობლემისთვის.
გასაგებია. მოდით ფემინისტი ქალები, ჟურნალისტი ფემინისტი ქალები ძალიან საინტერესო თემა არის მართლა. პირველი ქართველი ჟურნალისტი ფემინისტი ქალები, ეს ალბათ რომელი პერიოდია?
ეს იწყება სადღაც 19 საუკუნე.
აჰა. ეს არის მაია მაჭავარიანის მოხსენება და მაია ქალბატონი მაია გენდერის საკითხზე მუშაობს.
ქალბატონი მაია მუშაობს
მედიის საკითხში,
ოღონდ მედიის ისტორიულ კონტექსტში განიხილავს მაია ჩვენთან ასწავლის სოფლიო ჟურნალისტიკის ისტორიას. არაჩვეულებრივი სახელმძღვანელოს ავტორია ამ მიმართულებით. ქართულად არ ქონდა ასეთი ტიპის სახელმძღვანელო, სადაც ყველა, ვთქვათ, მედი, ანუ ისტორიას განიხილავდა ყველა ქვეყნის, როგორ განვითარდა იგი მედია და როცა ჩვენ ვთქვით, რა ვთქვათ, ვის რა ინტერესი გაქვთ, რომ გააკეთოთ. ცოტა შორს სიმართლე გითხრათ, მე ძალიან გამიკორდა, როდესაც ქალბატონ მაიამ თქვა, რომ მე მინდა გავაკეთო პირველ ქართულ ფემინისტ ჟურნალისტ ქალებს, იმიტომ რომ საერთოდ არც მქონდა წარმოდგენა, რომ
თუ ასეთები
არსებობდნენ და თურმე არსებობდნენ და არა ერთი და ძალიან აქტიურები და ძალიან დიდი.
აქ ეხა მნიშვნელოვანი ის არის, რადიო მსმენელს ვეთყვი, რომ საუბარი არა პირველ ქართულ ჟურნალისტ ქალებზე, არამედ პირველ ქართულ ჟურნალისტ ფემინისტ ქალებზე.
ხო,
ძალიან ხშირად ურევენ ხოლმე ამას ერთმანეთს, იმიტომ რომ ეს ქალი თუ არის, ეს იმას არნიშნავს, რომ ფემინისტია. და კაცი თუ არის, იმას არნიშნავს, რომ არ არის ფემინისტი. ხო, ნამდვილად. მაგრამ ეს ჩემთვის აბსოლუტურად უცნობი არის, ეს თქვენ თვით რომ 19 საუკუნიდან, ესე იგი ფაქტურად მედია, როცა ჟურნალისტიკა როცა იწყებს განვითარებას ჩვენში, ფემინისტი ქალები უკვე გამოჩნდნენ.
ხო? ფემინისტი ქალები უკვე გამოჩნდნენ.
ხო, ეს ნამდვილად სამ ყვა და არ ვიცი რა, ეს კი რა მესიჯები ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, მათ თუ ამაზე იყო საუბარი.
ის არის ისეთი, ხო, მოხსენების ფარგლებში ქალბატონ მაიამ ძალიან საინტერესო წარმოადგენა იმათ, ესე იგი კლუბიც კი არსებობდა თორმე ასეთი ქალბატონების და ძალიან ბევრ რაღაცაში ცდილობდნენ, რომ წვლილი შეეტანან, რაღაც საზოგადოებრივი შეხედულებაც შეეცვალათ, საზოგადოებრივი ცხოვრებაც შეეცვალათ და მძაც ეს ამბავნა, რომ ქართველი ქალები იყვნენ ისეთივე აქტიურები, ვთქვათ, 19 საუკუნეში, 2 საუკუნის წინ, როგორც დღეს არიან, იმიტომ რომ ახლა ამას რაც არ უნდა ვთქვათ, არ გვინდოდეს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ქართველმა ქალებმა ძალიან ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგეს წინ და ძალიან ბევრ რაღაცაში აიღეს ისეთივე პასუხისმგებლობები, როგორც ვთქვათ, მაგ აქამდე მიჩვეული ვიყავით, რომ მამაკაცები იღებდნენ.
კი, მაგრამ პოლიტიკური სივრცე მაინც პოლიტიკური სივრცეში ეს ნაკლებად ჩანს და
მეთანხმეთ
და საინტერესოა თავისთავად და რატომ? ესე იგი, რატომ ხდება ამ ქალების, ვთქვათ, გაძევება პოლიტიკური სივრცეში?
ხო, it's a man's world.
პოლიტიკოსები ამბობენ თვითონ, რომ არ აქტიურობენო ქალებიო და როგორ აღარ აქტიურობენ, მეტი რა აქტიურობა რა ვნახოთ.
იცით რა არის, ამაზე ჩემი სუბიექტური აზრი გამაჩნია. ქალი იმდანად ბევრ რაღაცა იღებს პასუხისმგებლობას ოჯახთან დაკავშირებით და რაღაც ესეთ პრო არა საზოგადოებრივ ცხოვრებასთან მიმართებაში, არამედ ძალიან კონკრეტულ ოჯახთან მიმართებაში, რომ ხანდახან ძალიან ძნელია ხა თუ ვთქვათ იგივე როგორც მე ქალი გაქცევთ ამაზე პასუხს, ჩემთვის ვთქვათ აქტიური ადამიანისთვის, რომელიც აქტიურად ვარ როგორც საზოგადოებრივ ისე პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული, ძალიან ძნელია გავიხლიჩო ამ რაღაცა ორ შორის. ნუ თუმცა რაღაცნაირად გამომდის, არ ვიცი ახლა როგორ კარგად გამომდის და ცუდად გამომდის, მაგრამ ეს ძალიან დიდი წნეხია ქალს და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
უნდა ითქვას, რომ 90-იანი წლებიდან, აი როდესაც პრობლემები, სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები იყო ქვეყანაში, მუდმივად ამბობენ იმას, რომ ქალებზე იყო ძალიან დიდი დატვირთვა და ქალებმა აიღეს თავიანთი თავზე ესეთი როგორც ძლიერი ოჯახის ბურჯის როლი, შეიძლება ასე თქვას, და მე ვფიქრობ, რომ ეს გრძელდება დღემდე. თუმცა რატომ დამაინტერესა ამ მოხსენებამ ეს თქვი, რომ ქალი არნიშნავს, რომ ის აუცილებლად ფემინისტი უნდა იყოს? ფემინისტი არის, უბრალოდ. იმიტომ რომ აი ამ ჩაგურის ამ სივრცეში, ამ პატრიარქალურ სივრცეში ძალიან ხშირად ქალები კომფორტულად გრძნობენ თავს და პროტესტი არ უჩნდებათ ხოლმე, დამეთანხმეთ, რომ ესე არის, მე მგონი.
ხო,
და აი ეს ფემინისტი ქალების როლი მართლა ძალიან დიდია. პირველი რესპუბლიკის დროს მათი როლი იყო ძალიან დიდი, ახლა ხო ძალიან დიდია და გეთახმებით აბსოლუტურად შეიძლება პარლამენტში იმდენი ქალი არ იყოს ამ პოლიტიკურ პარტიაში, მაგრამ მათი როლი მნიშვნელოვანია და ამას ხედავთ მუდმივად, ხო? ამიტომ თავისთავად ეს მოხსენება უაღრესად საინტერესოა. რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, აქ მოხსენება იყო ასეთი გენდერული მეინსტრიმინგი. იქნება აუხსნათ რადიო სმელს რას გულისხმობდა მოხსენებები.
ხო, ეს იყო გი ბატონი გიორგი სორდიას მოხსენება და გიორგი სორდიამ წარმოადგინა თუ რა ტენდენციები, ანუ სად ვიყავით, ვთქვათ, რამოდენიმე წლის შემდეგ სად ვართ დღეს და რა სირთულეებს გადიან, განსაკუთრებული ყურადღება იყო ეთნიკურ უმცირესობებზე ამ შემთხვევაში გამახვილებული, რა გამოწვევები აქვთ იმ ქალბატონებს, რომლებიც ეთნიკური ჯგუფებიდან ვთქვათ, უნდათ გაარღვიონ ეს სივრცე და ეს გამოწვევები, ანუ ეს იყო
ეს კვლევა მან თვითონ ჩაატარა?
დიახ, გიორგი სორდია მუდმივად მუშაობს სხვადასხვა ტიპის კვლევებზე და გიორგი
და ალბათ ნუ ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში როგორც ხდები, ხო, ჭიდრო დასახლებულ რეგიონებში.
არა მარტო ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ისაუბრა გიორგი, არამედ გიორგი მისაუბრა თქვათ აი ბოშები, რომელიც თქვათ უფრო მეტი თქვათ ეთნიკური ჯგუფები თქვათ აქ თბილისში არის.
რადგან თვითონ ისწავლო იკვლევდა ბოშებს.
ბოშებს იკვლევდა.
ხო, და ბევრს უკვე ხოლმე სადა ყავს ბოშები, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს ის
აი დუხაბორები, ბოშები. თან საინტერესო ჯგუფი საუბრა გიორგიმ ამ თავის.
ან შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქალები ორმაგ ჩაგვრას გადიან?
ორმაგ ჩაგვრას გადიან.
ერთის ხრივ ესეთი ამ პატრიარქალ სისტემაში და იმიტომ რომ ისინი არ წარმოადგენენ ეთნიკურად ქართველებს, ხო?
ნუ ეს უკვე თამდავი პროცესია ეთნიკური ჯგუფი, იმიტომ რომ მათ ნუ პირველი რიგში, როგორც ვთქვათ, კვლევარები ამბობენ, პრობლემა წარმოშობილია იქიდან, რომ მათ აქვთ ენობრივი ბარიერი და მათ უჭირთ ვთქვათ გარემოსთან ადაპტირება, რადგან ისინი არ ფლობენ ქართულ ენას კარგად და ეს მაგალითი არის ძალიან არამარტო ვთქვათ თბილისში ეთნიკურ ჯგუფებში, არამედ ისეთ რეგიონებში, სადაც ყავს ნუ ესეთი კუჭებად დასახლებული ეთნიკური ჯგუფები და ერთ-ერთ შემაფერხებელ საკითხად
ენა.
ენა.
ხელისუფლების როლი არის ალბათ, ხო, ამაზე იზრუნოთ.
კი, ამაზე სხვათა შორის საინტერესო დისკუსია წამოიჭრა კონფერენციის გამალობაში და დაისვა, ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და ვისი ვალდებულება არის ეს? ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, მათ შეასწავლოს ქართული ენა, თუ ეს არის თვითონ, ვთქვათ, იმ ადამიანების სწრაფვა ადაპტირდნენ გარემოსთან, იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობენ. Ну, აქ
ორივე სწორად პასუხი.
ხო, ორივე ისე. და სიმართლე გითხრათ, კონსესუსამდე ვერ მივიდნენ, მაგრამ ალბათ ორივეს როლი ამაში.
კი, იმიტომ რომ არის მაგალითად აზერბაიჯანელი ქალები ძალიან ბევრი ვიცი, რომლებიც აზერბაიჯანში გადადიან, იქ მუშაობენ, ნუ თვლიან რომ იქ უფრო კარგი პირობებია ეკონომიკური და რაც თავარია, ენა მართლაც ენა იციან და მათთვის უფრო ადვილია იქ ხო? კი. ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი მოხსენება, ქალი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს ვეთქვი რადიო მსვენელს, რომ მოხსენებელი იყო მაია კუპრავა, გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი. როგორც მე ხვდები, მაია კუპრავა არ არის თქვენი თანამშრომელი.
არა, მაია კუპრავა.
ანუ ეს არის მოწვეული. ხო. და რაზე გაკეთდა აქ უფრო რას მიაქცია მაყურადღება იქნებ ვიქნებ.
აა, ქალბატონმა მაია ცოტა ყურადღება გამახვილა იმ პრობლემაზე, რომელსაც ახლა ვთქვათ, ქალთა საზოგადოება მიიჩნევს ძალიან მძიმედ, ეს არის ვთქვათ ისე ღია საკითხი ქალთა კვოტირების შესახებ პარლამენტში.
ესეც საკამათო თემა იქნებოდა.
საკამათო თემა, დიახ, და ვთქვათ იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში ძირთად პოლიტიკურ პარტიებში ქალის როლის წამოწევაზე და მათ ვთქვათ არ მათი ინტეგრაციის შეფერხების საკითხებზე, რაც ხდება ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიებში და ძირითადი აქცენტი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების კუთხით იყო.
და როგორც მე ხვდები, ეს თემა გაგრძელდა შემდგომში მეორე დღესაც, იმიტომ რომ აქ მოხსენებების სათაურებს კითხულობ, ხო, ლევან კახიშვილი,
ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის საკითხები. ძალიან საინტერესო კვლევები წარმო წარმოადგინა და ლევანს ჰქონდა არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია და თვალნათლი ვაჩვენა დამსწრე საზოგადოებას როგორც საქართველოს ფარგლებში ვთქვათ რა პროცენტი არის ქალები ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღების პოზიციაში ანუ თანამდებობრივად და როგორი მცირია ეს როცა ვთქვათ აი ვთქვათ აღლეს აღმასრულებელ მენეჯმენტს ეხება და როგორ იზრდება შემდგომ მათი დასაქმების პროცენტი, როდესაც ისინი არიან, ვთქვათ, აი უკვე თანაშემწეების მდივნების და ძალიან დაბალი, შედარებით დაბალი რგოლის თანამშრომლების და ეს იყო იმდენად თვალს, აი ვთქვათ 75% ხა არ მითხა ყველა, ვთქვათ, რიცხვი დავასახელო, იმიტომ რომ არ მინდა რომ შემეშალოს. ვთქვათ, აი 75% ეცეს კორვავიღოთ, რომელიც დღეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უწება, რომელიც თქვა ზამპასუხისმგებელია საქართველოს მოქალაქეების მომავალზე, ხო? აი ვთქვა რომ ავიღოთ ცესკოში თვითონ თავისთავად ცესკოში, ხო? მუშაობს სადღაც 80%-ამდე მამაკაცი და დანარჩენი ქალბატონი. და უკვე როდესაც ცესკოს მიუყვებით, ხო? აი სად იმატებს ქალთა რაოდენობა? აი ქალთა რაოდენობა იმატებს ყველაზე დაბალ რგოლში. ეს არის უკვე უბნებზე, ვთქვათ, აი დამკვირვებელთა რაოდენობა. ან აი და უკვე ადის, ვთქვათ, უთანაბრდება, რაც ცესკოში მამაკაცები არიან დასაქმებულები, იმ პროცენტს უთანაბრდება უკვე ძალიან დაბალ რგოლში, სადაც მათ უკვე არანაირი, ალბათ მექანიკური სამუშაოა და იქ არანაირი პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობა ყველა სამსახურს აქვს, მაგრამ ვთქვათ, არანაირი გადაწყვეტილებაში ის უკვე მონაწილეობას არიღებს.
გასაგებია, ჩვენ ქალების აქტიურობაზე რო დავიწყეთ საუბარი, თავიდან აღნიშნეთ, რომ ისე გააქტიურდნენ ქალები და განსაკუთრებით აქტიურობა იგრძნობა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. აქ ჩვენ არაერთი აქციის მოწმევართ, რომელიც მოაწყეს ქალებმა ამ ხნის განმავლობაში და ნუ ბუნებრივია ალბათ რომ თქვენ ამ თემას ყურადღება დაუთმეთ და რუსუდან ფხაკაძე, რომელიც მართლა ამის სპეციალისტია, ფსიქოლოგიის დოქტორი, მას ყურადღება დაუთმეთ ამ თემას და მოიწვიეთ რუსუდანი. რაზე გაამახვილა ყურადღება
რუსიკო? ბატონო რუსუდანმა მაგალითები მოყვა იმაზე, თუ რა ტიპის ძალადობები არსებობს საქართველოში, ანუ რა არის ხშირი ტიპის ძალადობები და ყველაზე რთული ამ შემთხვევაში, რაც ასევე დისკუსიის საკითხი გახდა, ყველაზე ძიმე ამ შემთხვევაში გამოიკვეთ არა ფიზიკური ძალადობა, არამედ ფსიქოლოგიური ძალადობა. და ესეთი შემთხვევები გვაქვს ძალიან ბევრი და სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან ფსიქოლოგიური ძალადობის ქვეშ, ისინი ვერ ახერხებენ, რომ გააცნობიერონ ან იმოქმედონ იმის წინააღმდეგ, რომ ისინი აღარ იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი. და სამწუხაროდ ესეთი საკითხი იყო წამოჭრილი ძალიან აქტიურად, რომ როგორ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ როგორც საზოგადოება? ხო, აი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ როგორც საზოგადოება, რომ ამ ადამიანებს ვთქვათ უთხრათ პირდაპირ, რომ შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი და შენზე ძალადობენ.
გვაქვს თუ არა ამის უფლება?
გვაქვს თუ არა ამის უფლება? ანუ რო ვუთხრათ ეს შედეგს მოგვიტანს თუ არა და სამწუხაროდ იქ ვთქვათ ქალბატონ მარუსტარმა სხვა დამსწრე ფსიქოლოგიის მიმართულების ადამიანებმა ერთხმა ვთქვათ იქ კითხვა დაისვა სამართლებრივი ჭრილში, ვთქვათ ესე ხდება და აი ვთქვათ და სამწუხაროდ აღმოჩნდა
სამართლებრივი ჭრილში როგორ ხდება? ძალიან ძნელია და ამტკიცო რომ შენზე ფსიქოლოგიურად ძალადობა.
ხო, სამართლებრივი ჭრილში ადვილია, როცა ეს არის ფიზიკური ძალადობის საკითხი და ეს ფსიქოლოგიური ძალიან რთულია. და სამწუხაროდ პასუხი მივიღეთ ყველა მე ქვინც ვიყავით, რომ თუ ადამიანი არ თვლის თვითონ ძალადობის მსხვერპლად, მას რაც არ უნდა უთხრა, რომ შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი და ამისთვის უნდა რაღაცა გააკეთო, ის იმას აქვს ჩოული აბსოლუტური მიუღებლობა ამისი და ის არასდროს არ ცნობს და ის არასდროს არ მოდის იმასე თქო იგივე რომ ფსიქოლოგთან იმუშაოს, რომ ვთქვათ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. და მე სხვადასხვა ყველაზე უფრო დიდ პრობლემად ამაზე მანამდე არ მიფიქრია არასდროს და მივხვდი რომ ეს არის უფრო რთული პრობლემა დღეს საქართველოში ამ ქალებს აღიარონ
ის დამალულია
და ანუ იმ სახმა ქონდეთ რომ ისინი ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი არიან.
ანუ ერთი არის იმის აღქმა კონდეს, მეორეა რომ აღქმული გაქვს და გაცნობიერებული, მაგრამ არ გინდა რომ სხვებმა გაიგონ, ხო? მესამე არის ის რომ არ არსებობს სამართლებრივი მექანიზმი, ანუ შეიძლება მოინდომო რომ იჩივლო, მაგრამ იცი რომ ვერაფერს ვერ მიაღწევ გარდა იმისა რომ ასე ვთქვათ დაინგრევა ოჯახი და აქ ალბათ მნიშვნელოვანია ის თუ რაოდენ როგორი კულტი არის ეგ ოჯახის თლიანობის მაშინაც კი როცა ოჯახი უკვე არ არის მთლიანი და როდესაც ერთი მხარე მეორეზე ძალადობს მაინც თავარი არის ოჯახის შენარჩუნება აქ მე კიდევ ერთ თემას ვხედავ მოხსენებას ხო სქესთან და ოჯახთან დაკავშირებული გაუცნობიერებელი ძალადობა მალხაზ მაყაშვილის ფიზიოლოგის მოხსენება მართლა საინტერესოა ფიზიოლოგი რა სიტყვის ამის შესახებ
ხო ბატონო მალხაზმა ქალბატონებს გვითხარ ჩვენ ყველანი ვართ ერთნაირი ადამიანები არის ერთნაირი და არაფრით არ გავსხოვდებით და სხვადასხვა ბატონ მალხას ჰქონდა არაჩვეულებრივი გამოფენიდან ჰქონდა მოტანილი ერთი ნაწყვეტი ფილმიდან და არასდროს არ მიფიქრია ამ ფილმზე და ამ მონაკვეთზე საერთოდ ამ კუთხით რაიმე ტიპის გენდერის კუთხით ეს როცა დაშა მიყავს სახში სარწლოთ და აი ისეთი საინტერესო იყო და ბატონ მალხასმა ძალიან ოპტიმისტურ იმას დაასრულა ჩვენი მოხსენება კონფერენცია და იმ ვთქვათ განსხვავებებზე და იმ ერთიანობაზე ისაუბრა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ძირთადად
აი რა აძლევდა ოპტიმიზმის საფუძველს, ეს რომ ერთი ყველა პრინციპში ერთნაირები ვართ.
ხო, ნუ ძირთადი ოპტიმიზმის ის იყო, რომ ვთქვათ, რაც შეუძლია, კაც შეუძლია ქალსაც. ძირთადად.
გასაგებია და ალბათ არის შემთხვევები მამაკაცზე ფსიქოლოგიური ძალადობისა შეიძლება არის.
რა თქმა უნდა, რომ იქნება მე დარწმუნებულიო, როცა ადამიანი ძლიერდება, არა აქვს ამას მნიშვნელობა ის კაცია თუ ქალია, როცა ძლიერდება ის ყოველთვის.
და ეს არის ალბათ ასევე აი ამ პატრიარქალური გარემოს მიზეზი, აქ უკვე ვის ექნება მოძალადის როლი ქალს თუ კაცს, ძალიან ძნელი გასაგებია, ძალიან ხშირად დედამთილი არის მაგალითად მთავარი მოძალადე, ხო? ხო, ეს ჩვენს ოჯახებში ჩვეულებრივი ამბავი არის. თქვენ ახსენეთ თქოს ხელოვნება, ანუ არაჩვეულებრივი გამოფენა და ქარმი და არ შემილი არ კითხოთ კიდევ ერთ მოხსენებაზე ქალური საწყისი დიზაინსა და არქიტექტურაში ფსიქოლოგიური ასპექტები რადიოსთანს ვეტყვირო ეს მოხსენება ქეთევან ჩიგოგიძემ წაიკითხა ფსიქოლოგმა პროფესიით ფსიქოლოგმა და მართლა უაღრესად საინტერესოა მე პირადად ძალიან მაინტერესებს რას ნიშნავს დიზაინსა და არქიტექტურაში ქალური
საწყისი საწყისო და მოხსენებასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ქალბატონი ქეთევანი იყო შეუძლოთ და სამწუხაროდ
მაგრამ დაბეჭდავთ
აუცილებლად დაბეჭდავთ
საერთოდ თუ აპირებთ კონფერენციის მასალების დაბეჭდვას
და კი ამას ყოველთვის ვაკეთებთ, ყოველთვის ვაკეთებთ და ამჯერადაც ჩვენ გავაკეთებთ და უცილებლად მოგიტანთ ერთ
ხო. და იქე მომავალზეც გითხათ 2-3 წუთი დაგვრჩა და რას აპირებთ ასე თქვენი. აა,
იცით რა, ჩვენ წელს რაღაცნაირად ისეთი ამ სამეცნიერო ფესტივალი, რომელიც განათლების სამინისტრო ფარგლებში ტარდება, ამის ფარგლებში მოვაქცეთ ჩვენ ეს კონფერენცია და ამ ვთქვათ, ამ კონფერენციის გარდა ჩვენ 6 ოქტომბერს დაგეგმილი გვაქვს საჯარო ლექციების ციკლი ქალები პოლიტიკაში და ყავს ორი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ქალბატონი, რომლებიც ესე იგი ვთქვათ, წარმატებას მიაღწეს თავის პარტიაში, არა მხოლოდ ვთქვათ, უბრალოდ რიგითი წევრები არიან, არამედ
ელენე ხოშტარია და
არა, ჩვენ გვეყოლება თამარ კორძაია და გვეყოლება სალომე სამადაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან, რატომ ეს ორი პარტია? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა დავინახოთ რა სირთულეებს და რა გამოწვევები აქვს ვთქვათ ქალბატონს პოლიტიკაში, როცა ის არის სირითადი ოპოზიციური ან ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი და ასევე ვთქვათ უფრო მცირე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ვთქვათ, რომელსაც არ აქვს ტრიბუნა პარლამენტში და ამას მიუძღვენით ჩვენ, ვთქვათ, საჯარო ლექცია და მგონია, რომ იქაც ძალიან საინტერესო დისკუსიები იქნება და საინტერესო მოხსენებები და ასევე ვიღებთ ქალები მეცნიერებაში დოკუმენტურ ფილმს, რომელსაც ასევე ამ ფესტივალის ფარგლებში წარმოადგენთ. ჩავთვალეთ, რომ წელს იყო დრო, როდესაც ჩვენ ქალებზე
ხო, მივხვდი ამას.
გავიგოთ უფრო მეტი, რა ანუ რა მოლოდინები შეიძლება კონდეს და თქვა რა არის ის ძირითადი გამოწვევები და სირთულეები, რასაც ხარ.
ამას აკეთებთ ადგილობრივი არჩევნების წინ.
ადგილობრივი არჩევნები.
ხო, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა გასაგები. კეთილი უნდა წარმატება გისურვოთ. რადიო მსმელს ვეთყვიროთ, ჩვენ ვესაუბრებოდით ქალბატონ ნათია კალაძეს, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორს, ანუ სოციალური მეცნიერებათა სკოლა შედის საქართველოს უნივერსიტეტში, როგორც ხდება, ხო, მისი ნაწილია. მისი ნაწილია. წარმატებას გისურვებთ და სიამოვნებით გავეცნობი ტექსტს, ესე იგი ამ კონფერენციის მასალებს და ალბათ უამრავი ადამიანს, რომელიც მუშაობს ამ საკითხზე და მასაც დააინტერესებს. დიდი მადლობა, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად იყავით.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერს საწინააღმდეგო გმირი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისში რამდენიმე დღის წინ დამთავრდა ვაჟთა შორის ჭადრაკში მსოფლიო თასის გათამაშება. ჭადრაკის მოყვარულებმა იციან, რომ მსოფლიო თასი მოიპოვა სომეხმა დიტოსტატმა ლევონ არონიანმა, რომელმაც ფინალში დაამარცხა ჩინელი დინ ლიჟენი და მსოფლიო თასის გარდა საკმაოდ დიდი თანხა გადაეცა მას, როგორც გამარჯვებულს, ესე იგი პრემიალური ფონდიც დიდი იყო, თუ არ ვთები 120 000 ევრო გამარჯვებულს, 120 000 დოლარი, არა?
და კარგად გამოიყენებს, იმიტომ რომ დღეს შაბათს მას ქორწილი აქვს ერევანში და დაბადებული ყავს მთელი ელიტა, სონხური თავრობა და რა ვიცი, ყველა მეგობრები 300 კაციან ქორწილს ვიხდიოდა. ბარემ ამასაც გეტყვი და თუ დახურვაზე ხ მე არ ვიყავი, ვერ მოვატყუებ ჩვენ რადიო მსმენელებს, უთქვამს რომ მე განსაკუთრებით מחარებს თბილისში გამარჯობა, იმიტომ რომ ბებია ჩემი თბილისელია წარმოშობითო და თბილისიდან წამოვიდა ერევანში საცხოვრებლად. იქ დაიბადა და გაიზარდაო და ამით მე ვამაყოფო და ვსარგებლო შემთხვევით და ამას სიამაყით ვამბობდა. მერე ნანაიოსელიანმა თქვა, რომ არაერთხელ გაუსვია ამ გარემოებისთვის ხაზი ლეონი, ძალიან შეაქო, ძალიან კაიბიჭიო.
ესე იგი ტიგრან პეტროსიანის არ იყოს, მასაც ტიგრან პეტროსიანი საერთო თბილისელი იყო თვითონაც.
საერთო თბილისელი იყო, კი ბატონო.
სოფლიოს ექს ჩემპიონი. ახალგაზრდა მსმენელისთვის ალბათ საჭიროა ამის ხაზგასმა. ტიგრან პეტროსიანი იყო ერთ-ერთი დიდი ფიგურა ჭადრაკში თავის დროზე, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი მსოფლიო ჩემპიონი იყო და ის, ნუ, საბჭოთა კავშირს წარმოადგენდა, მაგრამ ფესვები თბილისური ჰქონდა.
ლეონ არონიანზე დამატებით კიდე იმას ვიტყვი, ისიც ალბათ ახალგაზრდა მსმენელებს დააინტერესებს, რომ ბათუმში აქვს 17 წლის იყო, როცა მოიგო ევროპის თასი სომხეთის გუნდობა. პირველი მსოფლიოს თასი მან მოიგო 2005 წელს.
ხო, ეს მეორედ მოიგო მსოფლიო თასი სულ.
ვაი, ხო, მეორედ მოიგო და სამჯერ სომხეთის ნაკრებთან ერთად მოიგო საჭადრაკო ოლიმპიადა, ეს 34 წლის მოჭადრაკისათვის, რომელიც ძალზე პერსპექტიულია ითვლება ახლა და ყველაფერი მიღწეულია თითქმის დარჩა პრეტენდენტთა ტურნირი და მე ვერ დაგიმალო ძალიან გამეხარდება თუ პრეტენდენტთა ტურნირსაც მოიგებს და
მსოფლიო ჩემპიონიც
გახდე ხო რა საგვიძლია
და ისიც უნდა ითქვას რომ ფიდეს რეიტინგში მეორეა ამჟამად მეორეა
არავის გაუკვირდება მისი გამარჯვება ისე როგორც არ გაუკვირდა როცა ნანა იოსელიანს ვესაუბრე ტელეფონით ნანა იოსელიანი ცნობილი მოჭადრაკე მე დარწმუნებული ვარ ქართველმა სმენელებმა ეციან დოსტატი მრავალგზის ოლიმპიადაში გამარჯვებული 4-ზე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და რა ვიცი ყველაფერი მოგებული აქვს თითქმის გარდა იმისა რომ ორჯერ წაღო მის და სამწუხაროდ პრეტენდენტთა
ფინალური შეხვედრა
ჩემპიონატის ფინალური მატჩი დიახ მოუსმინოთ მაშინ ნანა იოსელიანს
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტურნირი და ხანგრძლივი ტურნირი ჩემი აზრით და მონაწილეების აზრით და მაყურებლის აზრით იყო ძალიან კარგად ორგანიზებული მონაწილეობდა მსოფლიოს ყველა ძლიერი მოჭადრაკე მოხდა რა თქმა უნდა გაუთვალისწინებელი შედეგების მეორე წრის შემდეგ გაეთიშა სოფლიოს ჩემპიონი კარლსენი, მაგრამ ეს ნოკაუტ სისტემა ზოგადად ამით გამოირჩევა. ერთი დამარცხებაც კი პრაქტიკულად აღარ გაძლევს მდგომარეობის გამოსწორების საშუალებას. ტურნირში მონაწილეობდა ქართველი მოჭადრაკეები, სამწუხაროდ 4 გაეთიშა პირველი ტურიდან, მაგრამ ჩვენი თავარი ფავორიტი და ჩვენი თავარი იმედი ჯობალა წარმატებით ასპარეზა გავიდა მე 8 ფინალში სოფლიოს 16 უძლიერეს მოჭადრაკეში მოხვდა, თუმცა პირადად უკმაყოფილებარ მე მგონი რომ ბადურს უკეთესი შედეგი წვენება შეუძლია და საერთოდ მგონია რომ ბადურისგან შეგვეძლია ყველაზე საუკეთესო შედეგი. რაც შეეხება გამარჯვებულს, ეს არისო დიდი სენსაცია, მას სოფლიოში დღეს მეორე რეიტინგი აქვს სომეხ მოჭადრაკეს ახალგაზრდას ლეონ არონიანს, მას ძალიან წარმატებით ასპარეზა და რაც თავარია ჩემი აზრით გმირობა ჩაედინა, მოიგო ორი დამატებითი შეხვედრა, ფინალი იყო 4 ტურიდან შედგებოდა, 4-ვე ყაიმი გააკეთეს 4-დან 3 პარტიაში უპირატესობა ჰქონდა და მეგონა რომ ფსიქოლოგიურად გაუჭირდებოდა დამატებითი პარტიების თამაში, თუმცა ორივე პარტია გამარჯვა ორივე დამატებითი და სამსახურებულად გამარჯვა ამ ტურნირში. ეს სოფლიოს თასი იყო გენერალური რეპეტიცია ჩვენთვის, გაიცათ სოფლიო ოლიმპიადის წინ და ვეგობრეთ წარმატებით ჩვენმა ფედერაციამ საქართველოს ეს გამოცდა წარმატებით ჩააბარა, ასე რომ შემდეგი ტურნირი დიდი ფორუმი, ყველაზე დიდი საჭადრაკო ფორუმი გაიცათ ველოდება ბათუმში საქართველოს საჭადრაკო ოლიმპიადა.
დათო შენ ახლა მაინდამაინც кай ხასიათზე არ იქნები ფეხბურთი იყო ამხელა მატჩები და ორმა გერმანულმა გუნდმა წააგო
ორმა კი არა შენ ჩემპიონთა ლიგას ამბობდა თუ ევროპის ლიგასაც გავითვალისწინებთ ხუთმა გერმანულმა
არ მე ჩემპიონთა ხო რაღაცა ხდება
ეს იყო შავი დღე გერმანული ფეხბურთის ნამდვილად მე პირადად ასეთი არ
სამი დღე სამი შავი დღე
შავი ტური თუ შეიძლება ასე ითქვას იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ჩემპიონთა ლიგაზე დორტმუნდმა შინ წააგო რეალთან ნუ ეს მოულოდნელი ალბათ არ ყოფილა იმიტომ რომ აშკარად გამოჩნდა კლასში სხვაობა. მიუხედავად იმისა, რომ დორტმუნდი ერთპიროვნულად ლიდერობს ბუნდესლიგის გათამაშებას და 6 თამაშის შემდეგ 19 გატანილი გოლი აქვს და მხოლოდ ერთი გაშვებული, აშკარად გამოჩნდა რეალის დიდი უპირატესობა მასთან შეხვედრაში. ნუ კიდევ ერთხელ დაადასტურდა ის, რაც ჩვენ წინა გადაცემებში არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ პარი სენ-ჟერმენი ამ გათამაშების ერთ-ერთი ფავორიტია, მან დამაჯერებლად მოუგო ბაიერნს 3-0 და იმასაც ვიტყვი ბარემ, აი რაკი გერმანელებს ვლაპარაკობთ, რომ ევროპის ლიგაში ჰოფენჰაიმმა წააგო ბულგარეთის ლუდოგორეცთან 1-2 სტუმრად, ჰერტამ ასევე სტუმრად შვედეთის ოსტერსუნთან 0-1 და კელნის საკუთარ მინდორზე დამარცხდა ამავე ანგარიშით 0-1 ბელგრადის ცრვენა ზვეზდასთან. მოკლედ ერთი ქულაც ვერ აიღეს გერმანიის გუნდებმა აი ამ ტურში.
ეს ცოტა მოულოდნელი ამბავია, მაგრამ აი პარი სენ-ჟერმენმა მართლაც აი შე როგორც თქვი, სრულიად დამაჯერებლად მოიგო და მე ძალიან გამაკვირვა რომ ასეთი უსუსური იყო ბაიერნის შეტევა. ამ მატჩმა შეიძლება კიდეც კარლო ანჩელოტი, მე ვიტყოდი მშვენიერი მწვრთნელი, მაგრამ ცუდად დაიწყეს. მე მგონი ეს დაგროვდა ეს უკმაყოფილება, სეზონი რომ ცუდად დაიწყეს, არც ისე როგორც შეეფერება ბაიერს და ეს ყველაფერი დაამთავრა მათმა წაგებამ.
საერთოდ დათო ბაიერნის მწვრთნელობა არის ძალიან რთული რამ. ესე იგი ეს ის გუნდია, რომლისგანაც ითხოვენ მხოლოდ მოგებას ნებისმიერ ტურნირში, შიდა ჩემპიონატი იქნება თუ საერთაშორისო ტურნირები და ამიტომ ნებისმიერი მწვრთნელი რომელიც მიდის ბაიერნში მზად უნდა იყოს იმისთვის რომ აი პატარა წაფორხილებასაც კი არ აპატიებენ. ასე არ ხდება ხოლმე საბედნიეროდ ინგლისში, სადაც მწვრთნელები ბევრად უფრო დიდხანს არიან ხოლმე თუნდაც სახელოვანი გუნდების სათავეში. ახლა ვენგერი რო ავიღოთ ხო არსენალი. არსენალს რამდენი ხანია ტიტული აღარ მოუპოვებია, მაგრამ აი 96 წლიდან თუ არ ვწდები ვენგერი უდგას სათავეში. რამდენი წელი გამოდის? 21 წელია უკვე და ნუ ფერგუსონის მაგალითი გავიხსენ აღმოცენ რომ თან ბილ შენკლი კიდე უფრო წარსულში ლივერპულში და
მათ ბასბი
პეისლი რა ვიცი რამდენი შეიძლება დავიხსენოთ რომელიც აი 10 წლეულები ხელმძღვანელობდნენ ერთსა და იმავე გუნდს ასეთი რამ სხვა ქვეყნებში ნაკლებად ხდება ერთი მახსენდება საფრანგეთში იყო ასეთი თუ გახსოვს ოსერის მწვრთნელი
გირუ
რომელიც თითქმის 20 წელი იყო მგონი თუ არ ვთები
კი
აი მგონდის ათეულს
და კიდე ბრუნდებოდა მე ასაკიც გამო აღარ მიუშვეს
მართალი ხარ ხო
ესე იყო ეხლა ანჩელოტის არ დაწყვეტია გული ყოველ შემთხვევაში თქვა რომ დიდი მადლობა ყველაფერი მაგრამ თუ მას გაახსენდება თუ როგორ გაუშვა ბაიერის ხელმძღვანელობამ ჰაინკეს რომელსაც ყველაფერი მოგებული ჰქონდა
სამი ტურნირი ერთწლიზე
სამი ტურნირი გაუშვეს სახში და ეს საოცრება იყო მართლა ეს სხვა მოთხოვნები აქვს ბაიერს როგორ ჩანს ახლა ეგ ბავარიელები ცოტა სხვანაირი ხალხია შენ ჩელზოგოცაც გერმანელებს და სხვანაირი სამხრეთულის ჭარბობს მათ ტემპერამენტი და მოთხოვნები. ეხლა PSG-ზე უნდა ვთქვა, Paris Saint-Germain-ზე რომ მართლა საოცარი შეტევები აქვს ესეთი, საოცარი რამხრივ ეხლა რომ მე გამახსენდა რომ ფეხბურთში გოლის გატანამდე რაც პროცესი ხდება, ეს არის თვითონ ძალიან დაკავშირებული ამა თუ ფეხბურთელის ინდივიდუალობაზე. როგორ შეამკობს, როგორც დიდი მსახიობის სცენაზე, დიდი მსახიობის გავლა და ჩვეულებრივი მსახიობის გავლა, თუმცა მიზანსცენა შეიძლება მარტივი იყოს და მიზანი ერთი იყოს, თქვა დესდემონას დახჭობა, ოტელოს ხო ყველა ერთნაირად არ თამაშობდა. აი ეს სამი ფორვარდი ახლა PSG-ში ფეხბურთს უბრუნებენ თავის ერთ-ერთ დამახასიათებელს და მთავარ თვისებას. რაც ყველას ძალიან მოწონს გოლის შემდეგ მაყურებს ეს არის რომ ინდივიდუალურად უნდა გააკეთო ყველაფერი ბოლო მომენტში და არ უნდა ეძიო მაინდამაინც ვის მიცე პასი კი უნდა მიცე მაგრამ აი ბოლო პასამდე მაინც რაღაცა უნდა გააკეთო ფურს რომ მიიღებ მე კიდე რაღაცა უნდა გააკეთო და ეს ალამაზებს ფეხბურთს
კი ნამდვილად ამას ფეხბურთს თამაშობს ნამდვილად და ნეიმარის
რაღაცნაირია
თითქოს აქ ესეთი შტაბეთელება მაქვს მე რომ ბარსელონისგან განსხვავებით ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს იმისი რომ გაიხსნას და აჩვენოს თავისი ძლიერი მხარეები მოკლედ აი რა ვიცი ვინ დაუდგება ამ გუნდს ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები მაგრამ ახლავე შეიძლება ითქვას რომ ნამდვილად არის ერთ-ერთი მთავარი არა ფავორიტი ამ გათამაშების
მე ერთ რამეს გეტყვი შეიძლება ცოტა გასაკვირიც კი იყოს მაგრამ რეალის თამაში ცოტა სხვანაირი მეჩვენა იმიტომ უფრო ტემპიანი მეჩვენა უფრო ნაკლებად ერთფეროვანი. ახლა ჩვენ რამდენი ვაკეთ მარსელო და ორივე მივიჩნია და თქვით შენ დაწერე კიდე ცოტა გამოკითხვა იყო რომ საუკეთესო მცველი ხო მართალია?
კი, კი, ასე.
ეგრე არის, ხო? აი მარსელოს არ ყოფნაში თითქოს შეტევები უფრო მრავალფეროვანი გახდა დაცვიდან წამოსული შეტევები. აი დაცვის ხაზიდან მარსელო მაინც მიდიოდა ბურთით, უტევდა, ძალიან სასარგებლო საქმეს აკეთებდა, მაგრამ იყო მომენტები, როცა ტემპი უარდებოდა და რეალ მახლა ისე თითქოს ერთი ამოსუნ თქვით ითამაშა და როცა დაჭირდა ბურთიც გაათამაშა.
ეს იგი ზოგი ჭირი მარგებელია გამოვიდა, ხო?
ხო, ხო, რაღაც არის თამაშები, როცა ესეთ თამაში უნდა აი უმარსელოთ როგორც ითამაშა რეალ. ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები.
ზაკი ფეხბურთზე ვლაპარაკობთ, არ შეიძლება რომ არითქვას რომ გუშინ თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო სტადიონზე გამართა საქველმოქმედო მატჩი ბევრი უცხოელი ვარსკვლავის მონაწილეობით. ამ მატჩების სპორტული მნიშვნელობა ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს, არც მე მიყვარს და არც შენ გიყვარს ესეთი თამაში მაგდამაინც.
არ უყურე
ხო არც მე, ძალიან იშვიათად რა შევხედო. მაგრამ ნუ კარგი საქმე გაკეთდა და იმედია რომ რაღაცა წვლილს შეიტანს ამ ხანძრების შედეგად დაზარალებული ტყეების აღდგენაში და მაგალითი გახდება სხვებისთვისაც იქნებ გამოჩდნენ ბიზნესიდან ხო ქველმოქმედი ხალხი გამოჩდეს ვინც ფულს გაიღებს აი ამ კარგი საქმისთვის ნამდვილად კეთილშობილური საქმე გაკეთდა გუშინ
ისე არ გაგვიგონ რადიონს მელემო რომ რაღაც ახირებული ის არის იდეა რომ არ უყურო ვეტერანებს რა შეესაქმე ეხლა იგივე რივალდოდან მე ისეთი დიდი სიამოვნება მაქვს მიღებული როცა ტრიბუნიდან უყურებდი როცა ბრაზილიის ნაკრები 2002 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა რა დამავიწყებს რონალდინიოს წაღებულ ბურთს და მაგის გოლს ინგლისელების კარში რომელმაც გამარჯვება მოუტანა ბრაზილიას და მისი ნაკლები ოსტატობა კი არა რო აღარ შეუძლია ის გააკეთოს ყველა ვეტერანი ფეხბურთელი ჩემში იწევს სიბრალური ამას არ ქვია რაღაცა გულდაწყვეტილი ვრჩები და ამიტომ თავს ვარიდე ბოლო მატჩი რომელიც
ჩემნია ის გახსოვდე მეხსიერებას ის
შემოჩეს
რა თქმა უნდა
ხო მე ვნახე ამასინათ იყო საქველმოქმედო მატჩი ერთი ორი წლის წინ ათამაშეს თავიანთ რიგებში მარტა ბრაზილიელი რომელიც ძალიან მომეწონა იმათ ფონზედაც ეს უკვე სხვა რაღაცაა როცა ის მიიღებდა ბურს, მაშინ უღურებდი ეს და გამძაფრდა.
მაშინ იძაბებოდა, ხო, მძაფრდებოდა.
ხო, ხო, რაღაცა, აი რას გააკეთებს.
ეხლა ჩვენ ბევრი აღარ დაგვჭა სასაუბროდ დრო, მაგრამ კალათბურთზე ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ახლახან დაამთავრა ასპარეზობა ევროპის ჩემპიონატში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ წარუმატებლად გამოვიდა. მართალია, ლიტვას მოუგო და იმედიანად დაიწყო ეს ტურნირი, მაგრამ მერე ჯგუფიდან გასვლა აღარ მოახერხა. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ახლა ცუდი შტაბეჭლება დატოვა და ფლათ ჩავარდნათ, მე პირადად ეს მარცხი არ აღმიქვამს. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თაობათა ცვლა არის ნაკრებში, ნაკრებს დაემშვიდობდნენ ზაზა ფაჩულია, ვიქტორ სანიკიძე და გიორგი ცინცაძეც აპირებს ამავე ნაბიჯის გადადგმას, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და უკვე საუბარია იმაზე, რომ ახალი სისხლი მოდის, ახალი სახელები გაისმა და იწყება მზადება იმისთვის, რომ ახალმა ნაკრებმა უკვე განახლებული შემადგენლობით დაიწყოს ასპარეზობა ნოემბრიდან უკვე მსოფლიოს 2019 წლის შესარჩევ ტურნირში.
მართალია, ამას არ ეყოფა თქვათ რამოდენიმე თვე და რამოდენიმე წელს, მაგრამ გამოშთენ კალათბურთელები, რომლებიც წარმატებით გამოდიან ევროპის ტურნირებში. მაგალითად ასე იყო ამასთანაც აგვისტოში ჩვენმა 16 წლამდელთა ნაკრებმა მოიპოვა B რეგიონში თამაშის უფლება ევროპის ჩემპიონატზე და გადამწყვეტი როლი ბოლო მომენტში, ბოლო წამებში შეასრულა. 16 წლის მაწვილი გახლავთ, რატი ანდრონიკაშვილი. სხვათა შორის მე დავინტერესდი, იმიტომ რომ მისი წინაპრები იყვნენ, იყო კალათბურთელი, თამაშობდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, შენ გახსოვს, იყო ესეთი საურმაგ თურმანიძე და აი მისი სიყვარულით მიიყვანეს კალათბურთში, როცა იყო 8 წლის, თამაზ ოქრუაშვილი შენ კარგად გახსოვს.
რა თქმა უნდა,
მშვენიერი მწვნელი იყო ბავშვების, მერე მოხდა აკადემიის გუნდში და მერე მოკიდეს ხელი ესპანელებს, კარგი ურთიერთობა საკალათბურთო წრეებს, განსაკუთრებით კი ბასკეტის მხარეს საქართველოსთან, წაიყვანეს რამოდენიმე ყმაწვილი და იქიდან დაიტოვეს სამი ბიჭი და მათ შორის ეს ჩვენი რატი ანდრონიკაშვილი, რომელმაც ორი წამით ადრე ჩაუგდო დიდ ბრიტანეთს გუნდი, აგებდა ჩვენი გუნდი ერთი ქულით და გაიმარჯვეს და როგორც უკვე გითხარი ევროპის პირველობაზე გავლენდა. მე ვესაუბრე მას ტელეფონით და ძალიან მომეწონა, რომ აღმოჩნდა მოგრძალებული ყმაწვილი, რომელიც გადაუჭარბებლად აფასებს თავის შესაძლებლობებს და კალათბურთის თამაშის გარდა იგი ფიქრობს სწავლაზე, რომ კარგად ისწავლოს. ერთი კარგი წესი ქონია, ჩვეულებრივ სკოლაში სწავლობს, მაგრამ თუ ჩამორჩენა შეატყობენ მასწავლებლები, მას მომდევნო თამაშს, რომელიც უწევს ამ ბავშვების გუნდს, არათამაშებენ და რატი ანდრონიკაშვილი თავისთავზე ორ სიტყვას იტყვის.
ბავშვობიდან გამთამაშებს თამაშობდი. შეიძლება რომ გითხარ, ერთი ორჯერ მქონია ის აზრი, რომ აი ხა სხვა სხვა პოზიციაზე და დავდგე, უფრო შედეგიანი ვიქნებიან, უფრო დიდი მომავალი ექნება, მაგრამ რეალურად არც მიცდია სხვა პოზიციაზე დადგომა. შეიძლება თქვა არც მინდა, იმიტომ რომ აი ძალიან თითქოს ჩემი არის, აი ზნოობ აქედან თამაში, პასების გაკეთება, აი ორნა ბიჭის გაკეთება, ეს პასებს ზნოობ და მიჩვეული ვარ უკვე ამ პოზიციიდან თავს. იქ კიდევ იქნება მინიმუმ ეს წელი, ანუ შემდეგი წელი გავაგზავნებ ისევ ამ გუნდში და რომ დავამთავრებ კიდე ერთი წელი ექნება პროექტი ამ გუნდთან და მინდა რომ კიდე ერთი წელი ვითამაშო, რომ სკოლა იქ დავამთავრო. სკოლას იქ რომ დავამთავრებ საბუძგაზდევენ და ნებისმიერ უნივერსიტეტში თქვა ადვილი არის მისვლა. რა თქმა უნდა, ახლოს უნდა იყოს სპორტთან.
როგორც რატის ნათქვამიდან გავიგეთ, მისი პოზიცია გამთამაშებელია, ეს გამთამაშებლობას აპირებს, თუ რაიმე არ შეიცვალა მის ფიზიკურ ზრდაში და გურამ მინაშვილი, ზურაბ საკანდელიძის, თამაშ ჩიხლაძის მემკვიდრე შეძენოდეს ეს უსურვოთ მას ქართულ კალათბურთს.
მეცემოვნებით უერთები მაქს ორველებს და ძალიან გამახარებს რატი ანდრონიკაშვილის წარმატება.
მე შეიძლება აღარც დაგჭირდეს ამერიკელების ჩამოყვანა და მოქალაქეობის.
ო, შეიძლება, შეიძლება.
კარგი, ერთი კვირი დაემშვიდობოთ დათო ჩვენს მსმენელს, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის.
დიდი მადლობა შენ.
ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხო ორი ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი.
ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sense of it. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
trash college halls. Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel